ako ay kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, po Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji,
po Srbiji.
Ko je kuda?
Biće ovo koje kuda priča iz dva dela, ove i sledeće nedelje. Sada ćete čuti i zašto.
Počinjemo ovu veliku, veliku priču o Kladovu, o istočnoj Srbiji, ali specifično o ovom delu istočne Srbije, dakle Kladovo, Đerdap, Miroč. Tu smo, dakle, sada u koje kuda u ovom trenutku i imamo
sagovornika. I vrlo važno na Dunavu.
Apsolutno važno na Dunavu, da. Dok sam rekla Đerdap, nadam se da su slušalci i povezali. I srećim, s obzirom da je priča velika i verujte i mnogo veća nego što pretpostavljate da bi mogla biti. Divno što imamo sagovornika koji tu priču zna zaista kao što reče Mira u Alisi u zemlji čuda, od početka pa ideš dalje.
Da. Pa kažu kako da počnemo sad ovu priču, kaže počneš od početka, nastaviš dalje i kad dođeš do kraja onda staneš. Sve te delove jedne priče i početak i sredinu i kraj sa vrlo mnogo potkrepljenog znanja istorijskog zna divno da ispriča gospodin Višeslav koga smo mi, Živanović, koji je publicista, ovde u Kladovu živi, koga smo mi susreli prethodne večeri u odnosu na ovaj dan kada to snimamo i upoznali se s njim i neke od njegovih priča čule i potpuno smo bile fascinirane tim nekim delovima istorijskim koje je znao tako živo da ispriča i dočara dokumentarno, a manje su poznate mnogim od nas. E pa sad ćete i vi biti u prilici, poštovani slušalci, da se upoznate sa istorijom ovog kraja i to od početka.
Kraj istorije.
A od početak je, kad sam se ja rodio, kraja nema, šalim se, to kažu deca, početak je neke prve ljudske naseobine koje su ovde zabeležene među prvima čak u Evropi. Evo, gospodin Živanović, da počne.
Drago mi je da ja imam čast da se obratim vašim slušaocima i samo da vas dopunim, ja tu priču ne znam, ja tu priču živim.
E to je pravo.
Nalazimo se na 931. kilometru plovnog puta, tako se Dunav deli, na gornji evropski panonski deo i donji pontijski. To je taj deo od Kladova do Crnog mora. Plovni put se meri od Crnog mora pa uzvodno do mesta dokle može da se plovi. To je 931. kilometar Kladovo. Preko puta je veliki grad rumunski Turnu-Severin. Zajedno su rasli, ali je Turnu-Severin malo brže rastao. Iz Kladova se ulazi u taj deo srednji, koji je i najlepši. Dunav pravi 5 klisura od Švarcalda do Crnog mora. Najveća, najlepša, jedinstvena je ta klisura ovde, koja počinje ovde od Kladova i traje sve do 1100 i nekog kilometra Đerdapska klisura. Ona je velika, jedinstvena i jedinstvena je po mnogo čemu. Dunav smatraju rajskom rekom, papska božanskom rekom, ističe iz raja, on je sa Nilom, Gangom i Rio del Platom, Vatikan ga je svrstao u 4 svetske reke, reke koje su rešavale sudbinu hrišćanstva, sudbinu nacije, sudbinu civilizacije, i on ima još nešto posebno. na tom području upravo je postojala jedna posebna civilizacija, jedna posebna kultura, lepenska kultura, koja je konstatovana na mnogim nalazištima zajednički i istovremeno je sa vinčanskim pismom imala svoje pismo i svoje znakove. Ta kultura, ostaci te kulture su nađeni preko puta u Skeli kladovi, znači sada na teritoriji grada Turnu-Severina, na svim nalazištima do izlaska Dunava sa tromeđa, a tromeđa Rumunija, Bugarska, Srbija, je u stvari Radujevac. Mi imamo silesiju tih antičkih nalazišta koja, nažalost, to izgleda običaj kod nas, nismo do kraja ispitali, nismo ni obradili, ali koja pripadaju toj lepenskoj kulturi, lepenskoj civilizaciji, za koju je u Novom Sadu na jednom arheološkom savjetovanju profesor Pešić rekao da ona nije Rim i Pariz, ali je značajnija od Rima i Pariza, jer potiče negde oko 9000 pre nove ere, znači nešto starije i od Adama, ima svoj kontinuitet, ima svoju duhovnu dimenziju koja je potvrđena i u pismu, koja je potvrđena i u običajima, koja je potvrđena i u znacima kojima su merili vreme, dane, godine i čase. Potvrđena je u načinu podizanja i svojih staništa, kućišta i u načinu sahranjivanja i opštenja sa svojim precima i u pismu kojim su svojim potomcima ostavljali poruke.
To je civilizacija dugo trajala, gospodine Živanović.
Da, da.
2000 ili više.
Da, da, ona je u kontinuitetu, ali u kontinuitetu na celom prostoru je trajala. Zbog toga su neka sada istorijska poimanja i neke istorijske teorije koje su lansirane sada malo pomalo promenjene i sve sad menja tu sliku od one istorije koju smo mi učili, ne samo arheologija, nego i istorija i lingvistika i kulturologija pomeraju granicu i postavljaju pitanje da li je teorija o dolasku Slovena na Balkanu u suštini
ona
prava istorijska činjenica ili nije.
Da. To bi bila ta neka civilizacija velika, sjajna, kažem sjajna zato što ima nekih podataka o kojima znamo, voljela bih da i to istaknemo u ovoj, sve ćemo mi to kratko preleteti jer naravno nemamo dovoljno vremena da naširoko pričamo, ali voljela bih da ljudima skrenemo pažnju, možda mnogi ne znaju, da je to civilizacija koja je imala zapravo jedan fenomenalan trenutak velike promjene u životu tadašnjih ljudi sa nomadskog na sedalački način života. To je prvo urbano naselje, ili da kažemo bolje u množini, tu su prva urbana, uslovno rečeno, praistorijska naselja i tu se pračovjek zadržavao tokom cele godine. To je to što zapravo deli praistorijsku civilizaciju na ta
nije
dva.
Se zadržavao tokom cele godine, nego je živeo, generacije su se tu zadržavale. Upravo je taj kontinuitet i nastavak tog njihovog duhovnog življenja i trajanja na jednom prostoru, on pretpostavlja da je dolazilo i do duhovnog razvoja i do kulturnog razvoja i do normalno ekonomskog itd. i to je bio čovjek koji nije živao samo od lova, to je bio čovjek koji je gradio kuće, koji je razvijao naselja, to je bio čovjek koji je računao vreme, to je bio čovjek koji je znao...
Možda, da čujemo.
Kako? Na osnovu određenih predmeta i objekata u prirodi. Na primjeru samog Lepenskog vira, preko puta njega je treskavac, jedna nepravilna igla ili jedno nepravilno brdo, kameno brdo,
zapravo velika, na grandiozna stena,
stena
koja
na rumunskoj obali.
I nisu slučajno oni izabrali to mesto.
Merenjem Ustanovljeno je da u vreme mena tačno su iz iste tačke kreću i sunce i mesec. Ustanovljeno da se to ponavlja nekoliko puta u toku godine, na osnovu toga su oni merili doba. Na osnovu broja mena merili su godine. A na osnovu položaja sunca u odnosu na gornji vrh treskavca, koji se treskavac zove i na našem i na rumunskom jeziku, oni su merili sate.
Da, i pritom su bilo gde i koliko daleko da odu u svom pohodu, lovu, šta god, mogli da se vrate.
Oni su, to je njima bio i orijentir njihovog staništa. Treba pretpostaviti da je i na drugim nalazištima, da su i druga nalazišta isto imala takve orijentire. To su bili visovi, brda, planine, šiljci i tako dalje, jer se ovde priroda relativno sporo menjala.
Koje kuda.
I sada ova priča zaslužuje, a i među našim emisijama je svakako zabeležena i kao priča o Lepenskom viru, jedinstvenoj civilizaciji, a u ovoj našoj priči mi se krećemo kroz istoriju beležeći sve ono što se tokom milenijuma, da sad već tako kažemo, događalo
i ostavilo,
pa, i ostavilo svakako traga. I onda ta neka sledeća civilizacija na koju nailazimo posle niza hiljada godina, je li tako, između su bila ta neka plemena praistorijska i tako dalje, ali Rimljani su i naravno varvari koji su živeli van Rimskom carstva, ono što je možda sledeća
priča. Sa ovog prostora su otišli Iliri, potiskivali su ih Dačani, Tračani, Tribali su imali problema sa Keltima, Kelti su bili koji su ostavili relativno slabe tragove i onda dolazi veliki ovde veliki Rim i rimska civilizacija. To je, računa se da je to drugi vek stare ere i do prvog veka nove ere, do početka nove ere, Rimljani ovde vladaju ovim krajima, ali je Dunav granica. Dunav je limes. Limes. Dunav je granica Limskog carstva.
To znači upravo ovde, samo da, da kažemo
upravo
i tu,
da,
gde mi se mi sad
upravo
nalazimo.
Upravo tu gde sada sedimo. To su bili Tiberije, Klaudije, Domicijan, ali i Trajan. Svi su oni želeli da sad pređu tu granicu i ovladaju ovim krajem. Ni u ovim krajima nisu bili sigurni. Preko su bili divlji Dačani, veliki, brojni, jaki. Oni su dolazili do Kladova, ali na način da oni su vladali Dunavom do Donjeg Milanovca, dok je bio izgrađen put, a onda je put preko Miroča prelazio u Egetu, u Brzopalatu.
Kako se
zvala
Brzopalatu?
Egeta.
Egeta.
Egeta. Prelazio u Egetu i ovaj deo iza nas je, zato što je bio nepristupačan, to je Đerdap. I bio divalj, on je ostao...
Kažu, sve do Trajana nije bio plovan u ovom delu gde je Đerdapska kriča.
Slabo plovan.
Tek je Trajan
slabo
to, da.
Plovan.
Ozbiljnije.
Slabo plovan i između ostalog ne samo da nije bio plovan, imao znači prekide, te imao je linije gde se plovidba prekidala i vi sad nemate kontinuitet od Kladova nadalje u plovidbi, jer već na 10 km iza Kladova vi imate problem da prođete. Ne možete proći. A dešavalo se da zimi preko leda ili leti za vreme niskih voda, Dačani jednostavno pređu i oni sad ugrožavaju Rimljane. Trajan je shvatio da neće moći da ovlada, da pobedi Dačane, dogod ne ovlada Dunavom. I to je bio njegov cilj. On je, da bi ovladao Dunavom, uradio dve stvari. Prvu, izgradio je put obalo od Donjeg Milanovca do Kladova, morao je da ga useca u kamen. Usecanje radio tako što je prvo palio ogromnu količinu drveta i grejao kamenje, onda je zalivao vodom
da bi postalo krto.
Da bi postalo krto, tukli su batovima, bilo je dosta robova i tako su odlamali i ravnali taj put.
Da, zato što je Dunav tu klisura prosto.
Kad je prošao samu klisuru, shvatio je da na tu gde počinje ravni deo, da je tu najveći vodeni pad. Tu je Dunav u vreme normalnog vodostaja išao 5 metara u sekundi. Onda je na jednom delu preko puta je bio kameniti deo prema Rumuniji i to su zvali glavom bika Vaškapu ili gvozdenim vratima ili gvozdenom kapijom.
I dan danas manj, se tako zove.
I tako, i dan danas se tako zove. Rumuni imaju to Đerdap, znači isto to. Gvozdena kapija.
Persijska reč, tako? Yes. Koju mi koristimo, koju mi... u suštini svi narodi govore gvozdena kapija.
Ta, tako, da, Rumuni kažu porcile de fier.
Da.
Vrata od gvožđe, gvozdena vrata. On je onda shvatio da mora da produbi kanal i onda je zavladao Dunav. Uradio je to 103. godine.
A kako je to uradio?
Uradio je tako što je kod Sipa produbio kanal. Napravio kod mesta Sip, produbio kanal. Tu je ta tvrđava bila Dijana. Tu je on imao svoju tvrđavu. On je produbio kanal da može u doba najnižih voda da ima metar dubine.
Da plovi.
Toliko su njegove lađe trireme, koje su bile manje, lakše, imale gaz i to je njega zadovoljavalo.
A izvinjavam se, ostaci Dijane i danas postoje ovde.
Da. To je tvrđava koja je sada...
Naravno, ostaci Trajanovo vladanje, ali prosto pitam i za to.
Tako je. Dijana i nalazi sa Dijane, sa Pontesa, sa uopšte sa Vlasca, sa i tako dalje, obrađuju se, oni su u depou arheološkog muzeja u Beogradu, koji ima svoje odeljenje ovde, vrše stalno ispitivanje i tako dalje, imaju velike depoje sa mnogo iskopanog materijala koji treba spojiti i onda normalno izvršiti onu analizu i proučiti. Dosta su toga i uradili, ali ima još mnogo toga da se radi i imam utisak da su nešto malo se umorili. Da, malo, da li su u pitanju pare ili nešto drugo, ali Trajan je to 103. godine uradio.
A Dijana je bila njegova tvrđava. To je
da. Tada je ostavio trag. Ostavio je dve table. Jedna je tabla koja se nalazi baš na samom putu, Trajanovom putu, odnosno nalazila se na samom Trajanovom putu, u kojoj on kaže: ja, sin Boži Boga, Nerve i tako dalje, Trajan tada i tada prođoh i napravih ovaj put. I drugu, koja se sada nalazi ispred hidroelektrane Đerdap, u dvorištu hidroelektrane Đerdap Kladovo, u kojoj kaže: probivši put i učinivši katarakte plovnim. Znači, on pominje da je ne samo probio put kroz Đerdap, što je bilo veliko čudo za ono vreme, samim tim i obezbedio prisustvo vojske na samoj granici i sprečio da Dačani mogu da ga ugrožavaju. Procenio je da neće moći da pobedi tek tako lako, ako treba nekoliko legija da angažuje da bi ugrozio Dačane, a za prebacivanje legija i tih teških oruđa koja su bila korišćena tada, njemu nisu bili dovoljni čamci, skele i tako dalje, i zato je niže Kladova, između Kostola i Male Vrbice, napravio Pontes, most, i napravio tvrđavu koja je branila most. Isto takvu tvrđavu je kasnije napravio na rumunskoj strani. Dve identične tvrđave koje su branile pristup mostu i vršile kontrolu. Taj most je, ja mislim, bio jedno najveće građevinsko čudo. On se pripisuje Apolodoru iz Damaska. Napravljen je na mestu gde je negde oko 1800 i nešto metara, znači veoma širok Dunav.
Ali on je skrenuo reku. Tako, to je
postoje dve teorije.
Postoje
dve teorije. Jedna je,
kako je
gradeći reku, on je podigo prvo kamene stubove na kojima je na 50 metara daljine. Trebao je kilometar da savlada. On je na 50 metara daljine napravio 20 stubova u vodi i plus stubovi koji su bili na obali. Stubovi koji se sada su dva ova obalna
ostale,
stuba
da.
Mogu da se vide.
Ovi
u vodi mogu da se snime, snimaju se ekosonderom, znači lociraju se. Tačno mogu da se lociraju, ali su zarušeni, srušeni i trenutno zbog podignutog nivoa vode i u Đerdapu 1 i u Đerdapu 2, sad je i donji deo Dunava praktično jezero do Kusijaka, gdje se nalazi hidroelektrana, oni nisu nikakva pretnja za nisu pretnja za plovit.
Nisu, ali nisu se i ne vide.
Ne vide. I mi smo i Rumuni ne ponešto uradili na tim obalnim stubovima i taj most je za ono vreme bio jedno najveće građevinsko čudo.
Ali vratite se, rekli ste, postoje dve teorije kako je sazidan.
E, po jednoj teoriji, Dunav je skrenut ovde ispred Kladova, ova aluvija tu gde ovo jezero se može da identifikuje, zaobišao je Kladovo i dole kod Male Vrbice ga je vratio u korito i most je gradio na suvo. Kad vi krenete da kopate i vi dođete do određene dubine da postavite temelj stuba u zemlji, onda može tako što će se na rečnom koritu postaviti,
onda vi
ponovo dolazite do vode bez obzira što ste skrenuli, ona postoji. E, tu su nađeni ostaci kesona koje je pravio.
Pa dalje moguće.
Pravio je kesone da bi mogao da ukopate stubove, da i tako dalje. To je, znači, jedna je teorija da je ovdje ispred Kladova skrenuo Dunav, a druga teorija je da je napravio nasip na polovini Dunava, da je onda prvo jednu stranu osušio, pa je radio, znači svejedno je morao opet da radi kesone, pa je onda Dunav skrenuo na tu stranu, a na onoj drugoj, onu drugu osušio i na njoj. I jedna i druga varijanta predstavlja i za današnje vreme izuzetno veliki ovaj podijel.
Ono što se može pročitati za one koje zanima ova tema, vrlo je zanimljiva, je da 1000 godina nakon izgradnje tog mosta niko nije mogao da ponovi tu vrstu graditeljskog poduhvata. To smo pročitali. Dakle, da je to urađeno tako kompaktno i na takav način da nije postojala sledeća neka civilizacija koja bi to znala da uradi.
Pa, znate, kada su vršenja na iskopavanja i kada su ovi stubovi revitalizovani onoliko koliko su revitalizovani, vršena su svakakva ispitivanja. Između ostalog, konstatuje se da su oni znali za tehnologiju pravljenja cementa. Znači, nije to bio samo krečni malter i kamen, ne bi opstalo, ali je konstatovano i drugo. Mnogo je u malteru koji je onda rađen, kojim se zidalo, nađeni su ostaci, odnosno primese koje govore da su upotrebljavana i jaja, čak za u tehnologiji spravljenja ovaj vezivnog tkiva. Možete zamisliti sad koliko treba jaja za sad.
Za most, za od 1100 metara.
Znači, sve jedno je to bilo i čudo i izuzetno veliki problem.
Dugo traja.
Pa po nekim pričama trajao
je... Ne znamo što je bio loše građa.
Da, ne. Gradnja je bila kvalitetnija nego danas. Ništa nije padalo slučajno i tako dalje. Niti zbog lošeg nadzora. On je kratko trajao jer je cilj mosta bio da se prebace Legije preko. Trajan je prešao preko i pobedio Dača. To je, on je 105. godine završio most, 107. godine je završio rat sa Dačanima.
On je svoj cilj ispunio. Sve to što je radio da bi proširio.
E sad, koliko je taj cilj...
Ne znao sad da most da Dačani ponovo ne dođu.
E,
Koliko je ispunio on to i koliko je stvarno on te divlje dačanje ne pobedio, govori i to da jedna od tih teorija je... Ne, nije teorija. Dačani su izvršili...
Kontranapad.
Kontranapad.
I koristili naravno most.
I ovaj, sad, da li su ga, oni su koristili taj most, da li su ga onda oni srušili ili su ga Rimljani srušili, ali uglavnom on je posle nekih 14 godina popravljen, pa je još, ne znam, kažu da je 35 godina, druga teorija kaže da je 100 godina, znači još veki nešto trajao, i onda je jednostavno prestala, za nas je najbitnije, za ovu našu civilizaciju ovde, da smo mi prestali da budemo limes, granica. I od tada mi nismo u žiži Rimskog carstva. Jer se sad granica promenila s one strane i sad se tu normalno živi, nema potrebe za nekim utvrđevanjima, za ratovanjima i tako dalje i tako dalje, i sad počinje neka druga istorija ovog prostora.
Pa da pređemo na nju.
Da, da, moramo da idemo većim koracima, gospodin Živanoviću. Gde ćemo sad?
Ko je kuda?
Višeslav Živanović, publicista i hroničar Kladova i Đerdapa, nastavlja uzbudljivu istorijsku priču o tom delu Srbije.
Posle rimske civilizacije, naši, sada je, rekao sam, i lingvisti, kulturolozi i tako dalje, oni pomeraju tu granicu da mi nismo došli u 7. veku, nego... kulturolozi tvrde prvi vek, odnosno ne tvrde prvi vek, ali kažu da se po tim kulturološkim znacima i tako dalje to ovde formira ta, najmanje u prvom veku formirana ta slovenska civilizacija i slovenska kultura. Lingvističari, pa čak i Pavle Vasić, arheolog, on je tvrdio uvek da je to bilo mnogo ranije. Imate čak u Rumuniji jedan deo u toj njihovoj Rumunskoj akademiji nauka, oni kažu ne, Sloveni su starosedeoci Balkana. Ja sad,
dakle, tu postoje različita mišljenja.
Različita mišljenja, to, znate, izgleda da je jedino kod nas ustaljeno 7. vek.
Da, a da se mi sad ne mešamo tu u nauku, nego da pričamo šta je dokazano tačno
nas,
u ovom istorijskom
nas
delu.
Nas, Slovene, u ovom slovenskom periodu dokazano je tačno da smo mi u vreme Dušanovog carstva pripadali Dušanovom carstvu. Ovaj deo Srbije pripadao Dušanovom carstvu i da je sve više i više on se, kako se povlačio odozdo pod najezdom Turaka, slovenska civilizacija tako je prisutnija ovamo i sve više te svoje najbolje manastire, građevine, prepisivače i tako dalje, znači pismenu kulturu prebacuje sve severnije i severnije. Nju će normalno posle toga ugroziti Turci. Mi imamo sreću, mi nismo imali grube nasrte. Turci se pominju tek 1502. godine u Kladu. Znači, tek 1502. godine se pominju Turci u Kladovu, to je mnogo, znači vek je nešto od 1380.
Dakle, oni su bili mnogo niže sve to vreme, ali tako?
Svo to vreme su oni bili niže, ali se Kladovo kao mesto pominje u 12. veku još. Ne Kladovo, nego Neokastro, Novi Grad.
Tako se zvao.
Tako se zvao. 1502. se pominje Kladovo i to baš u jednom pisanom dokumentu kome, koji ima veze s Turcima. Turci ga brane, a braća Jakšići i društvo Srbi i potpomognuti svojim prijateljima ga napade.
A recite nam malo o imenu. Kakve teorije postoje o imenu Kladovo?
Znate, postoje
prvi put i
tri teorije o imenu Kladova. Prva, da je to po vodi, Kladenac.
Izvor.
Izvor. Druga, postoji u tim jezicima nešto što govori da je to groblje. Ali treća, koju je najduže ispitivo i profesor, kladovski profesor istorije, pokojni Milutin Nikolić, on je i napisao Kladovo i okolina, nekoliko tih knjiga svojih, u njima apsolutno tvrdi, na osnovu sopstvenih nalaze i onoga što je našo u knjigama, da je po kladama.
Drveno debu,
po tako, drvenom klada, deblu, klada, Kladovo dobilo ime, jer je Miroč bio maltene nenaseljena planina, na mjestu, na nekim najstarijim kartama na planini Miroč piše prašno. Da, čak na karti još i na karti iz 848. godine, znači ne toliko staro, Miroč je još uvijek prašno i tako dalje. Vidjet ćete posle kod kapetana Miše, od čega su on najpre obogatio, svi misle ovim onim i tako dalje, od jelenskih rogova, zato je imao u odžaku svoje kuće jelenski rog, to je bilo puno jelena. Jeleni su lovljeni od jelenskih rogova, je pravljeno skupoceno dugme.
Dugme?
Dugme, da.
Fantastično. Dobro, idemo u tu 1502. Naravno, Turci, prvi znaci njihovog
pašnjstva. 1524. Turci, pošto već počinju da ih ugrožavaju drugi Austrijanci, često nasrću na ove krajeve i tako dalje. 1524. Turci pored grada grade tvrđavu, vojničku tvrđavu, artiljerijsko jedno utvrđenje, kome daju ime Fet Islam, Sja Islama, Snaga Islama i tako dalje, Sveti Islam. Gradi ga Bali Beg Jahja Pašić 1524. godine i od tada pored naselja počinje da živi i ta tvrđava Fetislam, koja traje i do današnjih dana.
I danas mogu da se vide ostaci. Znate šta smo možda malo propustili? Neke možda poznatije vlastelinske porodice ovog kraja. Dakle, kada Turci dolaze, koga oni ovde zatiču? Imali ovde, pomenuli ste manastire i tako dalje i tako dalje, imali tu neki tragova zapisa o nekim značajnijim porodicama, vlastelinskim ili...
Na ovom prostoru da. Nema.
Ne.
Na ovom prostoru
kako
nema.
Kako on uopšte bio naseljen? Da li on bio ređe naseljen ili...
Ne, on je bio jedan od manjih gradova, i pripadao je tada, kada su Turci došli, oni su imali jednu taktiku osvajanja tog prostora. Znate, vi pravite prostore i organizujete vlast na način da u svakom pašaluku imate najmanje 2-3 nacije, ili 2-3 etnosa, ili 2-3 razlike. I onda vi vladate. Ne može nijedan od njih da se digne i da krene sa svojim zahtevima. I mi smo odmah po dolasku Turaka pripadali Vidinskom pašalu, u kome je bilo i bugarskog življa i rumunskog življa i srpskog življa. Znači, mi na ovom prostoru nismo pripadali Beogradskom pašaluku do 1833. Od 1502. do 1833. mi nismo ni u kneževini Srbiji. Kuriozitet je ovog prostora da iako ne pripada Beogradskom pašaluku, koji je uzbunjen i koji se podigo, Srbi iz ovog kraja učestvuju u prvom i u drugom srpskom ustanku, podižu se. Znate, u prvom srpskom ustanku janičari Aganlija, Kučukalija, Mula Jusuf i Fočić Meme Daga beže iz Beogradskog pašaluka u jedan mirni Vidinski pašaluk. Zato oni dolaze na Adakale. Adakale i Poreč pripadaju Ključ, Krajina, Zaječar, Gurgusovac, Knjaževac, Milanovac, sadašnji, oni pripadaju Vidinskom pašalu. Tu je mir i red. Taj pašaluk ima svoje povlastice. tu tursko kopito ne sme da zgazi u selu. Oni žive tada još u Varašinu. Tu se daje samo jedna vrsta danka. Koji ide, ono što se u novcu da, on ide sultani, koja izdržava jednu od ta sredstva koristi za izdržavanje biblioteke. Ovde možete porez da izvršite džumrukarenjem, šajkašenjem, kopitarenjem, znači možete da odradite porez. Ili radeći na džumruku, na carini, ili šajkašeći, prevozeći robu, ili ovaj skelarenjem, prevozeći putnike na skeli, ali vi...
Možete reći, dakle, jedno je povlašćeni status je bio, jel tako?
Povlašćeni status i ljudi iz ovog kraja su bili vojnuci, ne vojnici. Znači, nisu angažovani direktno za borbu. Oni su bili ili u logistici vojnoj, ili su bili u inženjeri vojnoj da grade puteve, grade ovo, ono, održavaju nešto i tako dalje. Znači, imali su jedan poseban tretman. Bitno je bilo da se ne izjašnjavaju nacionalno.
A su smeli veru da upražnjavaju?
Pa smeli su veru da upražnjavaju, ali znate kako je tada ovaj deo izgledao? To kad su u opisima nekih sveštenika izgleda kao da idete kroz pustinju. Desit će se kasnije nešto u istoriji što će malo da raspiri i veru, ali će i omogućiti da ona uđe. Protiv Turaka stalno nasrću Austrijanci. 1680. godine, pa 1717. do 1740. oni drže 23 godine ove krajeve. Mi tada pripadamo distriktu Temišvarskom. To je sad drugačija organizacija života, svega. E, oni dolazeći 1717. godine insistiraju na podizanju crkava. I u svakom mestu naše najstarije crkve su iz tog perioda. Sve prethodne su bile brnare. Oni insistiraju da se dižu crkve.
Da, to je hrišćanstvo protiv islama zapravo.
A to je hrišćanstvo protiv islama, ali sračunato. Jer je trebalo prvo pojačati hrišćanstvo, a onda prevesti u katoličanstvo. I centar te katoličke institucije trebalo da bude Smederevo. To narod osjeća. I ti austrijski špijuni koji su ostavili u svojim tim izveštajima dragocena dokumenta, kažu ljudi, vodite računa, narod stanje je gore nego kad smo došli. Narod je sada protiv nas. Ne radite to. I to je presečeno. Ali su ostale te crkve čvrsto utvrđene i tako dalje, koje Turci nisu dirali. I to je ona osnova posle za jačanje i duhovne svesti i nacionalne svesti, za okupljanje naroda i za stvaranje mogućnosti da dođe do te iskre, da se podigne ustav.
Jedna istorijska ličnost važna i za ovaj period i za ovaj kraj Srbije do sada nije pomenuta, despot Stefan Branković.
On je 1680. neke godine doveden ovde sa namerom. Austrija je želela da na taj način Srbima da svog čoveka. Stefan Branković je iz Loze Brankovića, koja je živela u Austro-Ugarskoj, i 1680. neke godine su oni doveli Stefana Brankovića ovde sa namerom. Ludvig Badenski ga je doveo sa namerom da osnuje kneževinu Srbiju i da njega ostave za kneza.
To se može reći vazalski odnos, je li takav?
Vazalski odnos, da. Vazalski odnos. Austro-Ugarska vojska, koja je uglavnom bila sačinjena ne od Austro-Ugara, ona je bila sačinjena od Mađara, od srpskih frajnkorna i ilirskog življa, ovaj, iz Slavonije, Like, Vojvodine i tako dalje, rumunskog dela Banata. To je bila vojska od tih ljudi sačinjena, ali su smatrali da će Stefan Branković kao Srbin dobiti podršku ovog naroda, da će i lokalno stanovništvo stati uz njega i da će se napraviti, početi da formira jedan trajni beden protiv Turaka. Stefan Branković je počeo odmah da pravi neku strategiju, da on stvarno napravi neku samostalnu kneževinu,
da igra malo,
da igra
na svoju ruku,
na svoju ruku, zbog čega su ga Austrijanci tada došli. On je bio ovde, njega je Imre Tekeli napao sa još nekim snagama, zbog toga onda je Ludvig Badenski došao, raščistio sve to, njega je tražio da mu se on javi ovde u Kladovo, on mu se javio, tu ga je zatvorio, preko Oršave prebacio nazad i on je završio, da ne kažem u zatvor, ali završio pod stalnom prismotrom austrijskih vlasti, znači nije više, oduzeta mu je sloboda kretanja. To je taj neuspeo pokret Stefana Brankovića.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
I tu smo sad negdje u periodu kada bismo možda mogli da govorimo i o tome kako se dogodilo to da se narod oslobodi da od turske vlasti, da Turci odu zauvek iz ovih...
Pa rekao sam malo pre, iako je pripadao Vidinskom pašaluku, ne Beogradskom pašaluku, narod ovog kraja se odazivao na pozive na ustanak. Kada je podignut ustanak, janičari beže na Adakale. Oni beže iz jednog pašaluka u kome su oni napravili Rusvaj, beže i od sebe i od tih svojih u jedan miran, u taj Vidinski pašaluk na Adakale. Tu dolazi Milenko Stojković, jedan od ustanika, i on u dogovor sa Adakalskim pašom, Karađorđe kaže, mi smo se digli protiv odmetnika sultanovih, a ne protiv sultana. I Adakalski paša ima takve instrukcije, on pokazuje, njihove kuće su te. Dođite sa toliko i toliko vojnika, to vam je dosta, skinite ih i odvedite njihove hareme, njihove ljude i tako dalje.
Jer ali Adakalski paša radi za sultana, on također želi
također
da,
i on da želi da se, da se sredi budu, stanje da, u Beogradskom pašalu. Milenko Stojković dolazi, zabranjuje, dovde možete, dalje ne, tu sam ja, nas ima toliko, vas je toliko, više od tog broja ne može da doći. A oni imaju topove, imaju oružje na Adakalu. Milenko Stojković dolazi, pobije tu te čuvare Dahija, pobije Dahije i sve to preseli, odnese čamcima za Srbiju. Kada su glave Dahija pripremali, glava jednog od Dahija je, oni su ih pripremali za nabijanje na kolac za
Beograd,
pa su ih čistili i spala je nekome koji je dobio taj zadatak iz ruke, i onda su neću drugu glavu podmetnuli. Taj umalo nije izgubio svoju zbog te, a onda kažu da onda su i stvorene legende na Adakalu, kad ne znam se desi to i to i tako dalje, to se javlja glava tog Dahije koji je tu, on kruži oko Adakala, nikako da ode nizvodno i tako dalje.
A sada sledi možda i najlepši rukavac ove današnje đerdapske koje kuda priče, koju nam kazuje hroničar Višeslav Živanović o ostrvu Adakale.
To ostrvo ima svoju istoriju, svoju divnu istoriju.
A ono više ne postoji.
Pa ne postoji, za njega je vezana teorija Argonauta, pa onda Aleksandra Makedonskog, pa to je ostrvo na kome se gajila maslina, na kome se gajila trešnja, ruža, Imalo je izvanrednu klimu.
Što je bilo u Dunavu?
Dunavsko to je ostrvo u Dunavu, dugačko, negde oko 2 km široko, oko 500 metara.
Sve to je Atlantida, Bos.
Da, dobro, postoji. Postoji jedan naš autor, Kladovski Ranko Jakovljević, je napisao Dunavsku Atlantidu.
Eto, vi te poredili.
Na ovaj, da.
A kako je nestala? Nešto se dogodilo?
20. vek,
to je posle.
Hidroelektrana Đerdap.
Znači sve što je potopljeno, tad je potopljeno, pa i Adaka.
To ostrvo ima svog jednog sveca, Miskin Babu, divnog Turčina, da, koji je poslat da sredi u 17. veku stanje u Srbiji, i on onda nije hteo da se vrati nazad za Tursku, nego je želeo da završi tu na ostrvu. Onda ide ta teorija da je na svim kapijama se pojavio isto vreme, nisu mogli da ga zadrže, znači na sve, na svim beogradskim kapijama se isto istog momenta pojavio, nisu znali koji je pravi, da je došao, i simbol tog ostrva je taj Miskin Baba, simbol dobra, lečenja, mudrosti, pameti.
To je bila istorijska ličnost.
To je bila istorijska ličnost.
Ali nije se pojavio istovremeno na svim kapijama u Beogradu, ne
znam. Otkud znate?
100% znam, pričali smo.
Znate, radio i televizija sad mogu svašta.
Da.
Tako da je on ta divna jedna ličnost. Ostrvo je, svi su ljudi na ostrvu znali srpski, bavili su se pravljanjem ratluka, baklava, džemova, slatkog od ruža i tako, imali su jednu punionicu cigareta.
Bože,
znači imali su, bili su dobri i dobre kafeđije. Živeli su zatvoreni u sebi, ali su znali srpski.
I počeli su... U kojoj su nacionalnosti bili? To su Turci. Turci. To su bili Turci.
To je,
dobri Turci.
To je ostrvo ostalo ispušteno, znate, ono, previd. 1878. godine na Berlinskom kongresu, i vi ste imali sad Bugarsku, Srbiju, Rumuniju, pa opet Tursku na ostrvu. Oni su imali direktnu vezu sa, znači pripadali su Turskoj sve do 1918. godine. Tada su Srbi zaneseni, oni gledaju kako će da dobiju, koliko će dobiti od Dalmacije, od Slovenije, od Hrvatske, a Rumuni pošalju svoju policiju da zavodi red na ostrvo, i ta policija je normalno zavodila red. 21. na izjašnjavanju oni se izjasne da ostanu u Rumuniji.
Da, tako
je to ostrvo. U jednom dokumentu u Jugoslovenskom arhivu piše šta se ljuti Duka. Misli se na našeg pesnika Jovana Dučića, koji je već bio diplomata, ambasador i tako dalje. Dozvolio je da uđe rumunska policija tamo 3 godine da zavodi red, i sad hoće da dobije ovaj izbor. A on su stari nije dozvolio, on nego se ljutio zašto je to tako ispalo. Oni koji, porodice koje nisu htjele da ostanu na Adakalu, one su prešle. I od tuda imate u Kladovu Ibrahimoviće, pa imate neki su, neke porodice su uzele ovaj srpska prezimena i
dakle, ti Turci su, iako je Turska tu pala i vladavina prestala, ostali tu da žive.
Ostali
to je
tu da žive i živeli do 1968-69. godine.
Kad je
kada je 36 porodica otišlo za Tursku, 6 porodica je prešlo u Banju Mehedinci, Herkulanu, Banju Herkulanu. Jedna porodica je ostala tu u Rumuniji, pored Orčave. I jedna porodica je ostala u Guravaji, baš tu preko puta ovaj ostrva, i nekoliko porodica je došlo u Don Severin. Ali 36 porodica je otišlo za Tursku.
Inače, kada smo se srele i upoznali sa publicistom Višeslavom Živanovićem, s obzirom na razuđenost i bogatstvo istorije Đerdapskog kraja, ali i na njegovo veliko znanje, odmah smo se dogovorile da sa njim napravimo 2 emisije. Tako da je bajkovita priča o ostrvu Adakale kraj samo prvog dela.
Sljedeće nedjelje očekujte nastavak u kojem ćete slušati kako je mladi Vuk Karadžić karijeru carinika počeo baš na Dunavu kod Kladova, koliko je bilo bogatstvo kapetan Miše Anastasijevića, otkud Hans Christian Andersen u Kladovu, kako je knez Mihajlo Obrenović sa ključevima oslobođenih srpskih gradova sredinom 19. veka bio dočekan najpre u mestu Radujevac, kao i to da su, prema znanju i mišljenju Višeslava Živanovića, prvi i drugi svjetski rat počeli baš tu, na istoku Srbije, kod gvozdene kapije Dunava, ali i Evrope.
Do sljedeće nedjelje pozdravljaju vas tonmajstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Sve Vojvode stupaju Beograd.